Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kipindi ni VOA Express, siku ikiwa ni ya 28 mwezi wa 12 mwaka ambao umechoka. Sasa umebaki kidogo tu, umechoka kuelekeza mwisho mwaka wa 2018. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi Kenneth Bwire. Habari nyingi tu msikilizaji ambazo tutakuwa tukikuarifu kwa hiki kipindi cha dakika 30. Yakiwa ni maandamano tunamaliza nayo mwaka nchini DRC. Kuna madereva wa maandamano pia katika nchi ya Tanzania mpakani, pamoja na burudani, masuala ya muziki na mengine mengi ambayo tutakuwa tukipiga gumzo tu.
Kweli kabisa, tunapomalizia wiki ikiwa ni VOA Express ama Ijumaa ya mwisho ya mwaka huu kutoka hapa Washington DC. Lakini kama alivyodokezea mwenzangu Kenneth Bwire, maandamano yanaendelea huko DRC. Lakini baadhi ya waandamanaji wanasema nini?
Tutaendelea tu na vita mpaka siku yenyewe tutavuta mpaka sisi tupate president wa Mungu.
Haya basi, mambo ndio hayo huko DRC.
Tutaendelea tu na vita.
Uchaguzi umeahirishwa tarehe 23. Unangojewa sasa tarehe baada ya siku mbili kuanzia sasa. Mm-hmm. Lakini baadhi ya maeneo yameelezwa kwamba nyinyi hamtashiriki kwenye uchaguzi huo kwa kuwa kwamba kuna masuala ya kiusalama na vilevile maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. Tuungane naye Austel Malivika akiwa DRC. Karibu sana kwenye VOA Express. Tueleze eneo liloko Malivika na hali ilivyo kufikia sasa, ikizingatiwa kwamba ni siku takriban mbili tu kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika.
Asante sana Kenneth Bwire pamoja na Harrison. Ni kwamba kwa kweli sasa hivi naanza kutulia kidogo tu baada ya kukimbizwa na waandamanaji, kwa sababu asubuhi nilikuwa na polisi, bahati mbaya waandamanaji wakawa na mawe na polisi wakazidiwa, tukakimbia hadi mpaka juu ulimi uondoke. Lakini sasa hivi ni kwamba nimeanza tulia, na hii ni kutokana kwamba waandamanaji katika mji wa Goma walifunga barabara kwa mawe na kwanza kutupia polisi mawe. Lakini polisi kwa sababu hawakukuwa na silaha, walikuwa tu na zile bomu za kutoa machozi, na watu huko wameshazoea silaha, wakafukuza polisi. Lakini baadaye ndio polisi sasa ikaongeza kikosi chake kujaribu kuwatawanya tu kwa bomu za kutoa machozi. Lakini tangu asubuhi barabara wamefungwa kwa mawe mpaka vurugu zikawa nyingi. Alafu vile vile jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikaja likasaidia polisi kutoa mawe barabarani, kwa sababu sasa barabara zilikuwa zimefungwa. Miongoni mwao walikuwa wanasema kwamba wanaandamana kuungana na wale wa Butembo pamoja na Beni, kwamba hawatakubali wafanye uchaguzi bila kushirikisha wale wananchi wa mji wa Butembo pamoja na Beni. Na vile maandamano mengine yalifanyika katika mji wa Buni ambao hakukuweko kazi, na vile vile katika mji wa Butembo, kwa sababu muungano wa vyama vya upinzani la Muka ulisema kwamba wananchi leo wabaki nyumbani kuungana na wale watu wa Butembo na Beni. Lakini ni kama kwenye station yetu ulisikia Rais Kabila anasema kwamba uchaguzi utafanyika hii tarehe 30 hii Jumapili, lakini vile vile wananchi wa Butembo kweli hawatashiriki. Alafu wenyewe wakasema hivi, wananchi walikuwa wakiandamana.
Pesa nani kufanani? Raya anafunga barabara biko na hasira, banasikilika wanasema comment expliquer bengine batavote na bengine batavote. Donc
tutaendelea tu na vita mpaka siku yenyewe tutavote mpaka sisi tupate president wa Mungu.
Ni maandamano ya kusema seni nasema kebu.
Haya basi, Malivika hapa wananchi wanasikia wa mashariki mwa Kongo wanasikika na kweli wamegadhabishwa na hatua hiyo. Na siku ya jana tulielezewa kwamba baadhi ya waandamanaji walivamia vituo ambavyo vilikuwa vimehifadhi wagonjwa wa Ebola, ikisemekana kwamba sasa wale wagonjwa wako miongoni mwa wananchi. Swala hili limetia hofu, na limechukuliwaje kwamba sasa huenda wagonjwa wa Ebola wako miongoni mwa wa raia ambao wanaandamana?
Kwa kweli ni kwamba jana waandamanaji katika mji wa Beni walishambulia kituo kimoja ambacho kulikuwa washukiwa wa Ebola. Alafu wizara ya afya inasema kwamba miongoni mwa wale ambao walikuwa ndani ya ile tent ni kwamba kuna 17 ambao kweli walikuwa hawajathibitishwa kikamilifu kwamba wana Ebola, lakini vipimo vyao vilikuwa tayari katika mikono ya madaktari. Kulikuwa wachache ambao walikuwa na wana Ebola. Madaktari wanasema kwamba hao watu wanafuatiliwa kiundani hivi sasa kwa sababu wanafahamu familia zao, na tayari wameanza kuzungumza na familia zao ili kuwaelezea kwamba watu ni wagonjwa, na wanasema kwamba watawafuatilia ili maambukizi yasiende kwa familia au madaktari, jopo la madaktari. Lakini hata wakati ambapo tunazungumza ni kwamba miongoni mwa vijana ambao waliokamatwa, inasemeka kwamba sasa hivi wamechukuliwa katika mji wa Goma wa Beni, na watapelekwa mahakamani ama kwenye jela katika mji wa Kinshasa ili kuambia watu kwamba ugonjwa wa Ebola wasicheze nao, na kwa mara nyingine wakifanya maandamano wasijaribu kushambulia kituo cha ugonjwa wa Ebola, kwa sababu ugonjwa wa Ebola kizagaa katika maeneo mengi, utafika Uganda, utaenda Rwanda, na hii itakuwa ni tatizo kubwa.
Asante sana Malivika, lakini kwa kifupi tu, hebu tueleze wiki inapokamilika maandalizi mengine ya uchaguzi, licha ya kuwa kwamba kuna maeneo yanayoshuhudia maandamano, mambo haya mengine yako sawa sawa kwa maeneo ambayo yanatarajia kufanya uchaguzi?
Ni kwamba hizi vurugu hata zinashangaza watu, kwa sababu leo ni Ijumaa, kesho ni Jumamosi, na Jumapili uchaguzi unafanyika. Japokuwa tayari leo kawaida kwenye ofisi kompyuta zingeanza kufika hata leo jioni, ili watu wajipange kesho na kuanza kupima kama hii kompyuta zitatumika. Lakini sasa watu wanaanza ingia kwenye vurugu, ndio watu wanajaribu kuangalia. Lakini tume ya uchaguzi nasema inajipanga leo na kesho ili Jumapili watu wapige kura. Lakini watu wanasema tupatie majira muda kuona, kwa sababu kuna wengine ambao wanasema hawatakubali uchaguzi ufanyike kama watu wa Butembo hawatashirika. Watu wanajiuliza, je, wataenda kuandamana kwenye ofisi za tume ya uchaguzi? Kwa hiyo tutaangalia hii Jumapili iwapo itaendeleaje.
Nakushukuru sana Malivika, nikitakia watu wa DRC wakati mwema wakati wanapojiandaa kufanya uchaguzi mwishoni mwa juma.
Tuingie Tanzania. Kaka Siraji Mvungi, hujambo?
Hujambo, habari za huko?
Nipo mzima. Mimi siku nyingi hatujawasiliana, karibu kwenye VOA Express. Pia tunaambiwa kuna maandamano na kuna mgomo, mara hii ni waendeshaji magari, yani malori makubwa makubwa. Tuambie mgomo unahusu nini?
Kimsingi sio kwamba kuna mgomo, ila kuna malalamiko ya madereva wanaoendesha malori katika nchi mbalimbali za jumuiya hii ya Afrika Mashariki, ambao wamelalamikia kukosa maegesho katika kituo kikuu cha forodha cha Namanga kwa sababu mbalimbali, na wanalazimika kuegesha malori yao barabarani na katika mji mdogo wa Longido, hali ambayo wanasema kwamba inahatarisha usalama wa magari yao na pia wao wenyewe. Wanasema kwamba eneo ambalo wanaegesha magari hayo halina usalama wa kutosha. Kwa hiyo wanalalamika kwamba pengine ingekuwa ni vizuri wakafanyiwa maboresho mazuri, kwani huduma nyingi hazipo katika eneo hilo.
Haya magari huwa yamebeba nini na yanaelekea wapi kutoka wapi?
Mfano katika eneo hili hapa, magari haya yametoka Tanzania, yanaelekea Kenya, na yamebeba bidhaa mbalimbali ambazo zinasafirishwa kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Kuna ambayo amebeba vifaa vya plastiki, mengine amebeba bidhaa tu mbalimbali za kawaida ambazo zinakuwa ni za ushiriki, zinatoka nchi moja kwenda nchi nyingine, lakini ni malori makubwa haya. Sasa unakuta kwamba wakifika kwenye kituo kile cha forodha, kuna taratibu ambazo zinafanyika za ukaguzi. Lakini kwa sasa hivi tunavyozungumza, katika eneo lile ambalo walikuwa wanaegesha mwanzoni, katika ambalo ni karibu kabisa na kituo cha forodha cha Namanga, kwa sasa linafanyiwa ukarabati. Kwa hiyo malori yote ambayo yalikuwa yanaegeshwa katika eneo hilo kwa sasa hayaruhusiwi kuegeshwa hapo, yamerudishwa nyuma, yameondolewa katika eneo hilo. Kwa hiyo mengine yanapaki barabarani, mengine yamesogea kwenye mji mdogo wa Longido. Kwa maana hiyo ndio malalamiko makubwa ya madereva hawa, na wanasema kwamba wakati mwingine pia wanaegesha katika eneo ambalo mvua ikinyesha, magari yale kwa sababu ni mazito yanashindwa kuingia kwenye lami. Kwa hiyo kwa kweli, kwa namna nyingine, unakuta kwamba malalamiko yao haya yanaweza yakawa yana msingi, na ni swala tu la kuboresha miundombinu, na nadhani ni swala ambalo ikichukuliwa hatua inaweza likatatuliwa.
Kigezo kikubwa cha matatizo kinajulikana, kuna ukarabati. Je, maafisa wa forodha wanasema yale ambayo wanataka yasuluhishe yana suluhu lolote la muda mfupi ama hayawezekani?
Nimezungumza na baadhi ya viongozi wa mji huo wa Longido kwa upande wa Tanzania, wanasema kwamba swala hilo la kuegesha malori katika eneo hilo ni la muda tu, na ukarabati ukikamilika wa eneo lile la kituo cha forodha cha Namanga yatarudi katika utaratibu wake wa kawaida, lakini ambao pia itakuwa ni salama zaidi. Kwa hiyo wanasema kwamba ni swala tu ambalo ni swala la muda, linaweza likapata ufumbuzi, lakini ndio hivyo kwamba wakati huu ambapo wa ukumbuzi huo unatafutwa bado ndio hivyo kwamba wanalalamika kwamba kuna mambo ambayo hayako sawa sawa.
Kaka Siraji, nakushukuru sana.
Okay, asante sana, tuendelea kufuatilia na kuelekea taarifa kamili.
Sasa tupate habari za ulimwengu. Polisi wa China leo wamezuia kundi la wanafunzi wa chuo kikuu waliokuwa andamana dhidi ya unyanyasaji wa wanafunzi wafuasi wa nadharia za kimarxist. Wanafunzi hao wameandamana pia kupinga kuzuiliwa kwa kiongozi wao wa zamani aliyekamatwa na polisi wakati wa sherehe za kuadhimisha kuzaliwa kwa mwanzilishi wa taifa la China, Mao Zedong. Serikali ya China ina uhusiano wa uhasama na utawala wa Mao aliyefariki dunia mwaka wa 1976 na ambaye bado anatambuliwa na chama tawala cha kikomunisti. Hata hivyo, wafuasi wa siasa za mrengo wa kushoto wamehoji ujumbe uliokuwa ukitolewa na Mao wa usawa kati ya raia wa China, hasa wakati huu ambapo kunadhihirika mwanya mkubwa kati ya maskini na matajiri nchini humo, pamoja na uchumi wa taifa hilo kuwa unaendelea kuimarika.
Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2018 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Dr. Denis Mukwege, amewataka wanasiasa wote nchini humo kuhakikisha hali ya utulivu wakati huu wa maandalizi ya uchaguzi mkuu. Mukwege, daktari wa masuala ya wanawake anayejulikana zaidi kwa ajili ya kuwasaidia watoto wa kike, wasichana na wanawake waliobakwa kurejea katika hali yao ya kawaida, amerudia kusema kuwa nchi iko hatarini kutumbukia katika vita kama hatua za haraka hazitachukuliwa. Daktari huyo katika hospitali ya Panzi ametibu maelfu ya watu walioathiriwa na ubakaji na unyanyasaji kingono, hasa katika eneo la Kivu Kusini kwenye taifa hilo lililoharibiwa na vita.
Mahakama moja ya Ufilipino imefuta baadhi ya mashtaka ya kihalifu dhidi ya rais wa zamani Gloria Arroyo, ambaye ni mshirika wa karibu wa rais wa hivi sasa Rodrigo Duterte. Mahakama hiyo mjini Manila imesema imemkuta hakuna ushahidi unaodhibitisha kuwa Bi Arroyo alikula njama na mwanasiasa mmoja wa serikali ya mtaa kuiba kura ya maseneta hapo mwaka wa 2007. Arroyo mwenye umri wa miaka 71 aliongoza Ufilipino tangu mwaka wa 2001 hadi 2010, lakini utawala wake ulikabiliwa na tuhuma za ufisadi mkubwa na wizi wa kura wakati wa utawala huo.
Waziri wa Marekani wa usalama wa taifa Kristen Nelson leo na kesho Jumamosi atakuwa kwenye eneo la mpaka kati ya Marekani na Mexico. Waziri Nelson anafanya ziara hiyo kufuatia vifo vya hivi karibuni vya watoto wawili wahamiaji kutoka Guatemala waliovuka mpaka na kuingia Marekani wakiwa na wazazi wao. Uchunguzi wa kiafya umeonyesha kwamba mtoto mmoja wa miaka 4 alikuwa anaugua homa, alifariki akiwa amezidiwa katika idara ya Marekani ya mpaka na Florida kwenye eneo la mpaka kati ya Marekani na Mexico. Unasikiliza VOA Express, matangazo ya mwendo wa kasi, matangazo ya awali kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Dakika 16 msikilizaji, ikaweze kutimia saa 11 alasiri saa za Afrika Mashariki, Afrika Kati saa 10 hapa Marekani itakuwa inagonga saa 3 asubuhi. Naitwa Kenneth Bwire.
Harrison Kamau, lakini leo
nani?
Harrison Kamau.
Jina malingo
kweli. Ni kama lilivyo. Hebu nikueleze kidogo. Unajua kwanza Kimarekani wewe ukishatoka, tuseme kwa mfano ukisema Kiafrika unasema Harrison. Ueleweki kabisa, ni Harrison.
Hebu niambie kama naitwa Peter.
Ni Peter. Sasa ndio mambo yalivyo. Lakini sasa tuelekee kwenye jicho letu, tuangalie namlika nini ikiwa Ijumaa. Na leo jicho linaelekea kule Tanzania, ambapo Rahab Freddy anazungumzia kuhusu uindaji haramu wa wanyama. Hebu tusikie jicho lenyewe linamulika mambo vipi.
Naam, ni mimi Rahabu Freddy, tuwe pamoja sasa hadi pale nitakapokuambia kwa heri kwenye jicho letu, ambapo leo tunazungumzia hili swala la ujangili wa wanyama pori. Wapo baadhi ya watu wanajihusisha na masuala hayo ya uhifadhi ili kupunguza ama kutokomeza kabisa vitendo hivyo. Na huyu leo ni mmoja wa watu hao.
Mimi naitwa Dr. Simon Lugandu, ni manager wa uhifadhi wa shirika la WWF Tanzania. Tunachokifanya kwanza, tuna shirikiana na wananchi kuanzisha maeneo ya hifadhi kama mapito ya wanyama, badala ya kuwa wanahangaika na kuzurura katika maeneo mbalimbali, basi wanakuwa na sehemu ambapo wanaweza wakapita kutoka pori moja kwenda jingine. Kwa hiyo tunafanya kazi na hizo tunazita wildlife management areas katika kuhakikisha kwamba wanyama wanakuwa na sehemu ya mapito. Lakini pia tunasaidia serikali na wadau wengine katika kutoa mafunzo kwa walinzi wanaotumika katika kulinda rasilimali za maliasili katika maeneo ya vijiji, ili waweze kufanya patrol, waweze kufuatilia na kuhakikisha kwamba kama kuna majangili wowote wanaoweza kuingia katika maeneo, basi waweze kuwatambua na kuwakamata pamoja na kuwapeleka katika vyombo vinavyohusika.
Swala la ujangili hatujaanza kulisikia leo, linaendelea na kuendelea. Mkakati gani hasa wa kupambana moja kwa moja na kutokomeza hili tatizo?
Kwanza ni kuimarisha sera na sheria zilizokuwepo, kwa sababu ndio zinazotoa mwongozo wa namna ya kufanya uhifadhi ambao ni endelevu. Lakini pia swala zima la kuwashirikisha wananchi katika kulinda rasilimali ya wanyama inayowazunguka, kwa sababu wanakuwa na uwezo wa kutoa taarifa kunapotokea dalili au ishara ya majangili yanayotaka kuingia katika maeneo hayo. Na swala jingine ni kuwashirikisha wadau wengine ili waweze kuchangia rasilimali zao walizokuwa nazo. Zinaweza zikawa ni rasilimali za kitaalamu, zinaweza zikawa ni za kifedha, zinaweza zikawa ni rasilimali za muda, katika kushiriki katika kupambana na ujangili unaotokea katika maeneo mbalimbali.
Shukrani Dr. Simon Lugando. Ni hayo kwa leo kwenye jicho letu, na ndio linatia nanga. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Asante sana Rahab Freddy, popote ulipo, tukikutakia kwanza tu mwaka mpya wenye mafanikio.
Umeanza salamu za heri mapema, ndugu yangu.
Kwa kweli kabisa, naona kama siku zingevutwa, labda ningevuta mbili, ama kama huwa zinaondolewa, unaondoa hizi mbili zilizobaki, ni mbili ama tatu, unaziondoa mara moja alafu mnaingia mara moja kwenye mwaka wa 2010.
Haya, sasa tujimwae mwae kwa raha zetu na Asley. Rekodi na kwenda kwa jina Natamba. Sidiyo?
Basi mambo ndio hayo.
Tukamilishe basi Juma. SHI RKO Media.
Natamba. Natamba. Kilicho nishawishi upole wako na heshima yako. Wazazi wangu wamekusifia sana kwa tabia yako. Sura yako ya upole inanivutia. Shepu twiga mwenda pole najivunia. Oh, tupeane mapenzi iwachome, na kama namba waisome. Hata tukigombana wasione, washike jembe wakalime. Mapenzi mazuri wakutane wawili wanopendana. Sisidike wa shauri, watasababisha kuja kugombana. Angalia shepu, kawe masepetu. Angalia jicho, amisa mubetu. Karangi kake, Elizabeth Maiko. Yani we mrembo, wabahi nachukua jiko. Wino wangu wa milele. Na uzadaga ili ninunue motoka nikurizishe. Unanipa furaha na nguvu ya kutaka chapani sikuangushe. Tuna nyota ya Adam na Hawa. Oh, oh, tunavyopendana hata wakituchukia ni sawa. Oh, oh, tuaminie mama, wanaona umenipa dawa. Oh,
Kigere,
tumana na cheza ya watu na tupia mbali.
kwa kweli hamitoweza.
Tumana na cheza ya watu na tupia
mbani. Basi baby ni kubatia mama. Maria Sheku, kawe masebeta. Angaria Gicho, amitamo beta. Karangi kake, Elizabeth Maiko. Yani we memo, wallahi na chukua jiko. Wino wangu wa milele, milele.
Raha hizo. Mziki mzuri wa kumalizia Express Ijumaa ya mwisho ya mwaka 2018. Kama ni mapenzi basi mchuzo wa pweza itabidi unywe. Yaani mapenzi yakuwe mazuri zaidi. Na Harrison kweli ametoa mwanya yote, amefurahia kweli nikitaja mchuzo wa pweza. Ni katika Vio Express msikilizaji. Tunaingia katika burudani, anayetuletea burudani ni huyo Harrison Kamau baada ya kibao chake Asley.
Kweli kabisa, kama ulivyosema mambo yamekuwa ni mengi mwaka huu, na kumekuwa hali ya vuta ni kuvute, kukiwa na masuala mengi ambayo yameonyeshwa na pia kutumbuiza sana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na wasanii. Lakini kidogo tukirudi nyuma kidogo, kwamba ni tamasha la Wasafi fraternity ama Wasafi family lililofanyika huko Mombasa likihusisha Diamond, Harmonize, Rayvanny, Mbosso, Lava Lava na Queen Darling, ambao wamehimiza sana na wameendelea kutoa himizo kwamba wasanii wote wa Afrika Mashariki na Kati ikiwezekana sasa waungane, labda likiwa kwamba ni moja wapo masuala ama malengo ya mwaka ujao. Na wakati wakifanya tamasha hilo juzi huko Mombasa nchini Kenya, kwenye uwanja wa Mombasa Sports Club, wakiandamana na wanamuziki baadhi yao kutoka Kenya kama vile Dazla, Susumila na Timi Dat, swala lilikuwa ni hilo hilo, wakisema basi tuungane pamoja kama wasanii. Sijui labda pengine ni wawe na sauti moja dhidi ya wanasiasa ama ni watumie ama ni watumie ushawishi wao. Unajua kitu kimoja mbele, hebu moja kidogo tukueleze. Sikiza hapa, wanamuziki ama wasanii wana ufuasi sawa na ushawishi kama walivyo wanasiasa, kwa sababu wote mafans, wote wana mafans. Mwanasiasa ana fans wake, mwanamuziki ana fans wake.
Usicheze na mwanamuziki ukimkalisha jukwaa moja na mwanasiasa.
Mambo yatakuwa ni makali. Lakini kando na hayo ya Diamond, tuangalie kidogo baadhi ya wasanii waliochumbiana au labda kuachana mwaka huu unaenda unapoelekea. Mzika mmoja si ni Diamond mwenyewe. Pale wameshawachana na hali ya kutanisha tena kwa haraka sana, wakiwa na Zari ambaye waliishi ama kuchumbiana ama kuishi pamoja kama mapenzi kwa zaidi ya miaka 4 huku wakipata watoto. Vile vile huyo Diamond yakosi tena kwenye orodha akiwa tena na Hamisa Mobeto. Ni mambo ya kuondoka na kuachana. Aha, kuna wengine hapa ambao wameachana baada ya kuona kwa miezi 9. Namzungumzia yule aliyekuwa akifanya usanii ama kuigiza kwenye kipindi cha Anti Boss. Namzungumzia Nice na mume wake yule Titus Wagizo. Mwezi uliopita waliambiana sasa kila mtu aruke mwaka akiwa
kivyake.
Wote hawa ni waigizaji. Kwa hivyo
labda walikuwa wanafanya kuigizaji wanaposema tumeachana. Uwezi jua.
Sasa kuna ambao imetia fora zaidi, Otile Brown na Vera Sidika. Wale wanasemekana ni wapenzi ma celebrity wawili waliochumbiana kwa muda mfupi sana na wakatia fora sana na wakaachana tena kwa haraka zaidi. Sasa hivi sababu ya kuachana ama kutengana haijulikani, kani manake katika kuachana na kupendana na kutengana wametoa hata miziki. Vera Sidika kwa mara ya kwanza ameachilia kibao akisema muachane naye, sasa muachishe naye. Kuna muziki waliofanya yeye na Otile Brown, lakini Vera upande wake anasema kiki ndiye aliyohitaji. Otile Brown akamtumia Vera kupata kiki naye. Yule jamaa Otile Brown anasema mimi nilipata umaarufu hata kabla ya kumpata Vera Sidika, lakini ukweli ni kwamba pia wametengana. Kuna yule jamaa wa rap nchini Kenya aitwa Calligraph Jones, ambaye waliachana na Kush Tracy baada ya kutoa kibao Mikasa Sukasa mwaka wa 2016. Na sasa baada ya miaka mitano ya kuwa wapenzi, wameambia na kuamba mwaka ujao kila mtu ajipeleke za kwake. Chipkizi na Vivian Mandera nao ndio kila mtu ameangalia njia zake, ikiwa tu ni miongoni mwa wasanii wa juu hasa wanamuziki ambao wamechumbiana, yani celebrity, na kisha wale wenyewe wakawa wameachana.
Lakini na, lakini Harrison, labda hii kuchumbiana na kuachana huenda ni biashara pia, kupata umaarufu.
Sasa ni vigumu, lakini unajua kila binadamu ana haki ya mapenzi. Kwa hivyo labda pengine tunaangalia, tunaona kama wa celebrity hawafai kuwa na raha ya kuchumbiana
ni
na
biashara.
Lakini unajua pia wamemulikwa sana na macho ya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Mambo haya yanafanyika hata vijijini na kila mahali. Na kabla ya kumkaribisha,
haya tuangalie swali
Shomari.
Swali linakwenda, wanasiasa wa Afrika Mashariki wanaogopa wanamuziki?
Aha.
Mbishi Manundu sana anasema wanaogopa mtu yeyote mwenye ushawishi wa kusikilizwa na wengi, sababu wao hawataki wakosolewe.
Haya basi, huyu Steven Manoni anasema udikteta unawasumbua labda wanasiasa na hawapendi kukosolewa.
Kuna mwingine ya Bashir Ziyadi anakwenda moja kwa moja na kutaja mmoja wa viongozi, anasema Mseveni ana hofu kubwa na mjukuu wake Bobby Wine, anafanya kila linalowezekana kumzuia kufanya mambo yake, lakini anakutana na wakati mgumu sababu muziki unajumuisha watu wengi sana.
Kiss Eka anasema wanajivuruga wenyewe, yani wale wa muziki, na kujishtukia tu kulingana na matendo yao. Sasa sijui ni maoni ya wasikilizaji wetu, lakini
yupo Sande Shomari anamaliza mwaka na kutuambia yaliyotamba zaidi na yanayotamba kwenye mitandao. Jamaa kujea kama pishi la maharagwe.
Asante sana, asante sana Harrison Kamau, mzee Harry Ava, na asante sana Kenneth Bure aka Kadongo. Mmejaa tele naona hii leo, nyinyi ndio mmejaa tele kama mapishi ya mchele. Mimi leo sijajaa bado, na Aida aliangalia anasema wewe umejaa bado, sijajaa. Moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii, kesho mnafahamu mechi inazungumzwa huko kwenye Premier League.
Nilijua
Uingereza mechi ya Liverpool na Arsenal.
Nilijua
vijana wanazungumza kweli kweli kwamba je, Arsenal watatoka salama katika uwanja wa Anfield.
Mnajigamba sana.
Beki mmoja Liverpool, defender anasema kwa mwaka huu Liverpool haifungiki na wala haifungiki nyumbani. Kwa Liverpool anamwambia Arsenal wakae sawa sawa. Kwenye mitandao ya kijamii, Danny Welbeck anaandika kwenye mtandao wake wa Twitter, anasema jamani, Liverpool hawajafungwa katika msimu mpaka sasa, wanaongoza kwa pointi 6, lakini washabiki wao wametulia kimya. Ila washabiki wa timu moja wameshinda mechi mbili tu. Wanasema wamerudi, unajua timu gani inazungumzwa hapa? Inaitwa Man United. Wanasema wao jamaa wanapiga kelele sana baada ya kushinda hizo mechi chache. Kutoka huko basi, tuelekea moja kwa moja hadi kwenye swala jingine ambalo linatamba kwenye mitandao. Ni habari ya Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Joseph Kabila, ambaye kama ninavyozungumza kwenye kipindi kimezungumza kwamba Kabila amezungumza moja kwa moja na Sauti ya Amerika, mwandishi wetu pale Kongo sale. Na kuzungumza kuhusiana na uchaguzi, akisema kwamba uchaguzi utaendelea kama kawaida, watu wasipate pressure kule Kongo, maana maandamano tumeyaona kama mnavyozungumza. Lakini Kabila ametoa taarifa kwamba huu uchaguzi utafanywa kwa sababu wanatumia mashine, ndio sababu kubwa. Maana Sale alimuuliza mbona watu wanakwenda kule kama kawaida, shughuli zinaendelea, sasa ugonjwa huu unazuia nini? Lakini akasema kwa sababu ni mashine na watu ni wagonjwa, wakigusa mashine hiyo inaweza kuleta shida kwenye ugonjwa wa Ebola kusambaa. Kwa hiyo ni moja mambo yanaleta tabu, lakini uchaguzi upo kama kawaida. Mbabi wa ndondi mnamjua, anaitwa Mayweather. Mayweather ametangaza rasmi kwamba sasa lile pambano lake liko kingojwa rasmi na Mjapani Tenshin Nasukawa, linafanyika tarehe 31 Desemba 2018. Yaani hiyo itakuwa ni pambano la kufunga mwaka.
Kufunga mwaka.
Na huyu mtoto wa Kijapani ambaye ni mpiganaji wa MMA, naona sasa anatoka kule anakuja kupiga na boxing. Na huyu jamaa alikuwa ameshastaafu kwa muda mrefu kama Mayweather. Kana rudi ulingoni, watu wanamuuliza Mayweather utaweza baba?
Jamaa choki. Na kuna hela wakati huu.
Wengi wanamsema hataweza hiyo.
Hela zinaingia lakini?
Hela zinaingia. Ndio maana yuko bali.
Hiyo mzee unajua kufagia kila kona. Tumalizie kipindi, muda umekwisha.
Aidha anasema huyu bana
hawezi dakika nyingi. Tumetumia dakika nyingi sana. Tumetumia dakika nyingi sana, sekunde ndio zilizosalia.
Kwani unamshabikia nani Sunday?
Naitwa Kenneth Mwire, panapo majaliwa.
Jina langu Harrison Kamau, kwa heri ya kuonana.